galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Bakunaso dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 30 taariikhduna ay tahay 7 bisha May ee amaan ilaahda juun ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitirban iyo waliba boga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda beeraha iyo cuntada dunida ee FAO oo ka hadlaya xaaladda abaarta ee soomaaliya.
waxaa la yidhi biyo saacbadaada lagu argaa, marka waxa weeye intii kaalu bini aadamada sugayo intaad hayso ninka agtaada jooga yaan u naf beelin. marka wixii laysku tari karaa laysku taro, dadaal badanaa sameeyaan, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta islamarkaana awooda inay dadka sabata bixiyaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dhulka ay xooluhu daaqaan amaba daaqsinta ah oo ku yaraanaya gobollada dhexe, taasoo qaybna ka ah dhibaatada abaaraha.
hadda waxabaa ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey, haddaan kusoo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta bacaa la geliyey, ceelashuu ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. ciidamada ukraine iyo ruushka ayaa fooda isku daray dagaal jidadka ama laamiyada ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee sanferdeniski isniintii, xilli madaxweynaha ukraine uu sheegay in ciidamada ruushku ay sida oo kale isku dayeen inay qabsadaan magaalada zaborisa oo muhiim u ah aagga koonfureed ama aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaaladaasi ayaa saacad isku bedelaysay, sida uu sheegay Oleksandr Astrik oo ah maamulaha magaalada kaasi oo ka hadlay telefishinka. madaxweynaha ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ciidamada ukraine ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaaladaasi. kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanka ayaa sameeyey dhoolatus awoodeed oo hawada ah maanta, kaasoo qayb ka ah islamarkaana ay ka qayb qaateen 20 diyaaradaha dagaalka, iyadoo bandhiga xulafadanina uu kusoo beegmayay xilli ay jiraan calaamadaha in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ahaa kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo ah nooca loo yaqaano baalistika maalinimadii axaddii. waxaana sidaasi lagu xusay war ka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed. sawirro ay baahiyeen milatariga kuuriyada koonfureed ayaa muujiyey diyaarado u duulaya si saddexagal ah, islamarkaana iyadoo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka kuuriyada koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nooca loo yaqaano F-35, F-15K iyo weliba FK-16. sidoo kale 4 diyaaradaha F-16 ah, kuwaasoo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Maraykanku, ayaa iyaguna ka qayb qaatay sida ay sheegtay kuuriyada koonfureed. ugu dambeyntiina, xariga 10 ka mid a qaxootiga Rohingya ee ku sugan waqooyiga dalka India, magaalada ku taalla Jammu, deegaanka waqooyiga Hindiya ee Jammu iyo weliba Kashmiir, iyo weliba sidoo kale tarxiilida lagu sameeyey 2 qof oo qaxootiya oo lagu celiyey Myanmar, ayaa cabsi ka dhex abuurtay bulshada qaxootiga ah ee Rohingya. bishii hore 2,000 ilaa 3,000 oo qaxootiga Rohingya ayaa ka cararay Jammu, iyagoo ka cabsanaya in la xiro amaba la mustaafuriyo isla markaana loo diro Myanmar. waxaana sidaasi sheegay kooxaha u dooda dadkan, iyadoo qaxooti badanna ay u tallaabeen dalka Bangladesh, halka kuwo kalena ay isu qarinayaan meelo ka mid a gudaha dalka India. Nuur Maxamed oo ah qaxooti qowmiyaddaasi Rohingya ka mid ah ayaa ku noolaa Jammu tan iyo sanadkii 2012, waxaana uu tallaabay haatan sida uu sheegay Bangladesh, isaga xaaskiisa iyo weliba 3 caruur u dhalay, iyadoo uu tallaabay isla markaana dalkaasi u gudbay bishii May ee sanadkan. dhageystayaal warkii dunida waa nagaantaas. galabana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington oo ku bilownay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda gargaarka bini aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka soomaalida inay iscaawiyaan xilligan adag ee lagu jiro abaaraha cabdi xuseen rooble oo ah maareeya ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cuntayarida iyo weliba nafaqa darada ee f s n u taasoo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ayaa sheegay in dadaallo ay socdaan kuwaasoo looga jawaabayo abaaraha laakiin ay soomaalidu qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi. cabdi xuseen rooble ayaa u waramay haaruun macruuf.
waxaad u malaysaa xaaladda soomaalida, xaaladda abaarta ee soomaaliya inay aada usii xumaanayso. taariikh ahaan weli lama hayo kolbeyntan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo sahmintooda iyo qoristooda afar xilli oo isku xigta oo roob la-aan ah ama roobamaba roobkiiba la waayay amaba uu aada u yar yahay uusan ku filnayn yacni noloshii reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha. yacni waa arin ugub ah oo cusub. waxaa weliba taas kasii naxdin badan iyadoo aan la ogeyn waxa qeybka ah imaan kara. haddana in xilligii shanaad dayrta ahayd ee la filayay gugan horub uu tagay inay weli kasii dayrinayaan qada yani waxdarusta ama saadaalista oo ay leeyihiin yani roobka dayrta waa yar yahay. marka markaan ku noqdo waxa weye marka laga soo bilaabo dayrtii sanadkii 2020kii waagii covidka ah yani uu bilaabanayay gugiga dayrtii isku xigay ee sanadkii 2020ka iyo gugii ugu horreeyay 2020ka oo haddaan ku jirno afartaa xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa kum filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka. sidaa la socotid soomaalidu ama waa ciidmaal ama waa candhamaal, marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka. xataa webiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yani soomaaliya iyo jubba iyo shabelle laftigoodu yani faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobku wanaagsan yahay. haddii roob la waayo iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalaya sababo badan ayaa meesha ka baxaya. dhibka ugu weyna hadda soomaaliya ka jiraya abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluuf ah oo aan ku filayn dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aada usii xumaatay meelahaasi kasii yani ay ka xumaanaysa arrintu
waaye. markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxayay hay-adaha gargaarka waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay, inay macluul kusii socoto, arrinta macluusha miyaa la gaaray, intee loo jiraa?
marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020ka adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddadan aan joogno xaaladdu waa sii xumaanaysa marba marka dambeeya culayskuna waa sii kordhay. macluul baahda dalku ma gelin laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado. waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay yani wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yani intii laga rabay maba imaankan xataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhawaysan ahay inay aada u baaba-aan oo waxba laga macaashi waayo islamarkaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yani ay sidan usii korodho islamarkaanu yani kaalmada bini aadanimo la siinaya hadda inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato saddexdaas arrimood markay iskaashadaan khatarta macluushu waa imaan kartaa. laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro yani qiyaastii probabilitygana lama dhihi karo yani waa aada u sarreeya laakiin khatar xoog badan aa jirta haddii saddexdan arrimood ay dhacaan.
maxaad ka maqlaysaan gobolada ugu daran iyo dhibaatadu intay leegta?
sidaa la socoto aan horena kugu sheegay soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah afar sano oo isku xigta oo roob la-aan ah beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba yacni kaybkoodii oo xumaada iyo iyagoo kulligood isugu yimaada kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibka isugu tagaan. gobolada ugu ba-an oo hadda farta lagu goday warbixintuna ay aada yani u dul istaagta waxaa kamid a gobolka bay oo ah gobolada marka xaaladu wanaagsan tahay yaani haruur ugu badan ee dalka qoodi ka soo baxa isagana meelaha ugu cabsida badan ee la filayo oo qatartu ay ku hayso yaani macluushan baahsan oo laga baqayo inay dhacdo 4 bilood ee socota bisha 6aad ilaa bisha 9aad uu ka yahay nambarka koobaad waxa ku xiga ayagana yaani waxay isugu jiraan dadka beeraleyda iyo barakacayaasha gobolka Bay Bakool waxa ku xiga iyadana gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud koonfurta Mudug iyo waqooyiga Mudug oo iyaguna xoolo dhaqatadii dhibaatada abaartu ay saameysay xilliyo isku xigay xoolo badan ay dhinteen isla markaana xoolihii haray aanay iibsamaynin isla markaana deyn badan lagu leeyahay marka arrimahaas oo iskaashaday meelahaas ugu daran meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatada ugu weyn waxa ka mid ah gobolada dhexe waqooyiga Mudug koonfurta Mudug Galgaduud Bay Bakool meelahaas ugu badan meelaha warbixintu iyo dadab yani qayb ka mid ah inta u dhaxaysa gobolada bariga u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland naftigoodu ma wanaagsana laakiin waxa maraysa roobkii dambe inay ka ficnaayeen dalka intiisa kale xaaladda ugu badan ee dhibaatada cunto yarida iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xoogeedu wuxuu ku jeesan yahay koonfurta Soomaaliya
waaye marka su'aasha la isweydiin karo waxa weeyaan abaaraha mar walba way soo laabtaan hay'adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno Soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda
haddii ma san tahay horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato yaani wax badan laga soo hadlayo oo dhibaatadani ay soo jiitamaysay hay'adaha gargaarku waxa u baleysaa wax ka soo ay taraan waxaan ku soo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay exogen sababtoo ah halkii ama dhibaatadii soo noqotay xal uma keeni karaan dadka laftigiisa Soomaalida ah wax badan ay istaraan markay u guntadaan oo u istaagaan wax badan yacni ka dhibaatada ka yarayn karaan saaki waxaan maqlay warbixin ay soo saareen iyo yacni fariin ay u dirayaan qoladan hay-adahan yacni ama hay-ada cuntada iyo beeraha iyo hay-ada UNICEF caruurtii iyo qoladan coordination ka sameysay OCHA yaraahday iyo ay adduunka weydiisanayaan kaalmo si ay ummadu ugu gurmadaan marka dadaal waa jiraa laakiin dadaalka hadda jira waxa waa adduunyada oo sideedaba guud ahaan crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatada ay ka jirto micnaha dhibaatadan abaarta waxa waa geeska Afrika iyo xoog badan u haysaa dagaalkii ugu horreeya isaguna fara badan ku haya caalamka weliba gaar ahaan asxaarta iyo yacni suuqyada caalamka marka waxay u baahan tahay arrintan si dhug leh in loo fiiriyo isla markaana aad looga fikiro fariinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhageysanaya maasiijkan ama fariintan waxa la yiri miis cabadada lagu rargaa marka waxa weeye intii kaalmo bini aadamu la sugayo inta aad hayso ninkaagtaada joogayaan yaan u naf beelin marka wixii laisku tari karaa laisku taro dadaal badan aa sameeyaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta islamarkaana awooda inay dadka sabata bixiyaan laakiin labaduba dadaal ay ku jiraan waxaad u malaysaa culayska muuqda hadduusan ilaahay ka dhaxlay khabarina inay arrintu aad u adag tahay
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Warsame oo warramayay aan ilaahda Cabdi Xuseen Rooble oo warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf dhinaca kalena deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha xuseesha sanadahan dambe dhulkii daaqsinta ahaa ayaa waxaa loo bedelay qeyb deegaan laga dhigay iyo weliba qeyb kale oo beera loo bedelay taasina waxay keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa dadkii xoolo dhaqatada aagaasina joogay ayaa waxa markii ay xoolahoodii daaqsin waayeen iyaguna ay noqdeen barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka warbixintana waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
geedaha oo la jaraa waxay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha waxaana loo tiriyaa kulaylka faraha badan iyo roobabka oo yaraada isla markaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiwali Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka kusoo korortay
hadda waxa ugu weyn oo ummada haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey meel kasta waxa la geliyey cadeen kusoo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta meel kasta baca la geliyey ceelashu ku batay iyadoo aan loo fiirinaynin waxa masaafo ah iyadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira wax walba oo la qabanayo waxa la baahay in lagu saleeyo deegaanka iyadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xilliyada abaarta ee dhacdo ayaa waxa laga sameeyay deegan taasina xisaabta in dhulki nabad guur uu ku yimaado xoolaha dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee inta badan xoolinta ka dhamaadaan ay sameeyaan ee magaalooyinka soo galaan inay sameeyaan jarista dhirta inay aad ugu taxalu qalmar ruba ay ka sameeyaan lacag isku dayaan inay nolmamoodka ka soo saartaan dhirta taa oo sababta deegankii uu roobka ku yaraado in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadankii uu ku yaraado oo wadankeegu wuxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha marka xoolaha in si yaraada wax keenayo dadkii oo magaalooyinka ku soo badanayo dadkii oo geedihii baabi'iyey dadkii oo aanan loo meeldiin deegaamadii marka culays badan iska jiro oo u baahan in wax laga qabto waxay jiri fara badanna waan sameynay ilaa haddaba wadnaa dadku waxaan ku qasbeenaa inay sameeyaan dhireen inay sameeyaan in geedka jaristiisa si ay u yaraato ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha inay bartaan
meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo meelaha ugu badan oo aad diiwaangeliseen maxaa noo sheegi kartaa
walaahi wadanka dhan dhulkii dhamaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo ribaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaas oo dhan laga wada sameeyaa nin walba bac buu meel gashtay waxaan arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay in deegaan ay tahay in jingado laga wada dhisa meel kasta oo deegaan laga sameeyey taan waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha in guraagi inuu yaraado dadkii rimiiga ree guraag loo yaqaana inay yaraadaan dadkii ay deegaanba ahaadaan taan waxay sababaysaa maadaama beero aynu samaysanay dadkii inay geedihiina guraan xoolihiina ay baabaan
deegaanada qaar sida labada shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manfacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo shariif maxamuud shariif cali oo ka mid ah beeraleyda jowhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa
cimilada marka waa badan tahay hase yeeshee maalmahan ayaa markaan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cereb tiri ayay ku sababeeyaan dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale ilaahay baa keena laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo aragga dhirta oo la jaro oo kale cimilada waxbay ka bedeshaa dhirta haddii la dhaafan cimilada waxbay ka bedeshaa ilaahay wax bedeli karo laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga dhulkii in la xaalufi ayaa beer moogii wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey hala baneeyo ma xumo haddana abaar isdaba joog ahaa timid fatahaad waa timid dhibaatooyin ba-anoo maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa aan ula jeednaa marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geed miroodka ku yimaado
nabaad guurka iyo carrada oo macdanta ka dhammaata waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka dalka yaquub buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay
ma aha kalama jaanjay keligeed ma aha macnaha kuleela in la arko ma keligeed ma aha marna waxaa falaadadaasa marka ay dhacaan ama biibaxda marka ay dhacdo o kale cimiladii isbedeshay ka mid tahay marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii la waayo haddana waxay ka mid tahay cimiladii isbedeshay ay ka mid tahay haddana kuleel badana imaanayo marka xilida marka afar saas loogu qeybiyo dayrtiyo camal waxaan dhahnaa marka dayr waa biyo badan tahay gugo kale asina saasoo kale marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal kuwaas haddana waxa cimiladu marka inay isbedesa aad u fiiri marka jiilaal markaa la gaaro waxaa dhacay kuleel darnaa dhacay marka kuleelkii wuu badanaa dalagii wixii coos u dambe waa gubanayaan xoolihii daaqmaa ma helayaan wixii la tacba waa dadkii beerleyd wax ma tacbi karaan kuleelkii wuxuu noqonaa mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaa xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay
isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka hiiraan cabdiweli xasan cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo
walaa hadda idb-yada magaalada ku yaalla inta badan waxaa xoolo dhaqatada waxau soo buuxi dhaafiyey taana waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadoodii dib loogu celiya marka magaalada ma lagu noolaan kara haddii magaalada baadiye aysan lahayn haddii deegaan deegaamo aysan lahayn haddii xoolo uusan jirin beerihii ayga dadka kasoo dhex wadeen marka in intaba la dhiirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeya taasaan kurajoon laakiin ummadda inta badan soo xorotay oo kaamanka ka buuxi waa dadkii xoolo dhaqata beeraleyda waay waxaa ku dhacay xoolihii waxaa yaraaday daaqiya yar maadaama deegaanka la xaalufiyey waxaa yaraaday daaqiya yaraaday xoolihii waa baabi-een dadkii marka way degsan waayeen maadaama wax xoolaha aysan jirin waxa waaye waxay kusoo usoo hayaameen magaalooyinka
xuseen xasan dhaqane VOA Beledweyne.
Masuuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa ayaa sheegay in dhaawac dhaqaale uu soo gaaray qorshayaashoodii 2022 kadib gubashadii suuqa Waaheen, waxaana sidaasi VOA u sheegay xogeyaha dawladda hoose ee Hargeysa Saciid Nuur Jaamac oo Hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakule. Waxaana ugu horeyn weydiiyey qorshayaasha haatan ee wadooyinka.
Kal lix wado ayaan ku bilownay, lixdii wado maanta way dhammaadeen, lix kalaan makanaan qorshaheedii aan bilownay. Iminka wadada halkan tiyaatarka xarunta usoo dhow oo ka timid kontroolka dhinaca bari ee Halaya ayaa iyaduna halkan dawladda hoose kusoo xirmaysa. Xaggan kale wadadii ka timid dhinaca bari galbeed baan ujeedaa, meesha laga Sacaaladiin ayaa dawladda dhexay waday, iyaduna iska caawinaynay marka iyaduna dawladda saldhiga dhexay ma kusoo dhow. intaas markay isku xirato road network waxa la ilaado ama isku xidnaashiyaha qaabka ay wadooyinku isu waraabinayaan annaga ka duulayna ama saxmadu siday u kala yaraanaysaa amba loogu kala socod badan yahay ayaan priority-gu noogu kala jiraan. Marka arrinta wadooyinka saasaan deelanahay dhinac kale horta suuqa dhexe waxaanu ka mamnuucnay intii suuqa Waaheen uu gubtay ka hor iyo kadiba inay noqoto meel parking oo baabuurta ay dhigtaan oo ay ku hakadaan, isla markaana ciriiri iyo maxaanku isu socodku uu yaraado. Sidaan taa ugu sameyna waxaan ugu talagalayaan goobtaas laga dhigo goob ay baabuurtu maraan, dadkuna lugeeyaan ka tukaameystaan, aanay istaagi karin, saasaynay boliisku ku amran yihiin, saasaynay ula shaqeeyaan. Higsi fara badan baanu lahayn sanadkii 2022-kii, waxyaaba fara badan baan noo qabsanay sanadkan 2022-kana, higsi fara badan baanu lahayn. Imakana waa leenahay, waanan insha allahu tacaala gaarina xoogay kule hantaaqaha nagu yarkeeno suuqa Waaheen gubashadiisii oo waxay ahayd meesha ugu weynee suuga ganacsi ee Soomaaliland bal ahayd, gaar ahaana noo ahayd xoogeyga koowaad meesha la yidhaahdo dowladda hoose Hargeysa. Isla laakiin insha allah waa kasoo kabanaynaa.
waxaa jira cashuurta cashuuraha qaar baad boqolkiiba boqol kordhiseen, qaar baad waxoogaa kordhiseen, kala wareejinta oo kale ay dadku sheegaan, laakiin maxaa cashuur kordhiseen?
waxaan isleeyahay khadarow, waxaan filayaa horta cashuur aan kordhinay ma jirto, meelaha imika adeegyo badan oo la qaban jirin baan dib usoo kordhinay oon dib usoo celinay. marka mandatekeyga eegnaa waxyaabaha shaqadeedu ay tahay taas umay dadku moodayaan wax cusub oo soo kordhaya, isla laakiin adeegii aan ummadda u haynay xeerku noo tilmaamayay, xeerkaasi waxa waa xalay xeerka 32aad iyo 2019 la soo saaray barnaamijku uu ansixiyey. taasaa markaa waxyaabihii noogu qornaa un baan fulinaynaa wax cusub oo soo kordhay ma jiraan.
Xogeye Saciid, marka loo soo noqdo dariiqa imika dhexe habowlaha magaalada kale dhiraynti baa bilowdeen, dad badan waxay isweydiinayaan talow xoolihii dhirtaa marka la xasto xoolihii bay dadku xasuusanayaan.
xoolihii horta intan jidka dhexe inta badan dee xoolaha uma saamaxayo oo ma imanayaan. xoolihii dee saddex nooc bay u kala baxaan, waa ari iyo geel iyo lo, intaba magaalada nagula noolaayeen. xoolaha dabjoogta bay kamid noqdeen magaalada, haddana reer magaalka noqdee magaalada dee ku noolaaday. marka imika geedii magaalada waan ka saarnay, koonayaasha waa laga yaabaa in deen hal hal iyo labalaba iyo wax lagu arko, si laakiin sidii la arki jiray dee suuqa geelka la xidho oo maxaan kula jaamgareeya imika ma jirto, waa laga saaray. sidoo kale waxaanu guul aan odhan karaa boqolkiiba boqol waxaan ka gaanay in lood iyadana aan meesha magaalada ka saarno, isla markaana loodii magaalada joogtaan baana cili lahayn, ambaanay dadkii lahaa aanay dib mii u geyn karin oo dee meelaha geyn karin. intaanu ka iibinay oo dawladda hoose kala wareegtay lacagtii iyo kharashkii ku baxay ay siisay ayaan ciidamada qaranka ku wareejinay, sida boliiska wajaala la geeyey, waxna ciidanka dhaqa, waxna ciidanka loo qalaana loogu talagalay. qodobka saddexaad soo haray waxa weeye arigii muddo aanu qabanay berigii hore jilaalkii waa tidi abaar baa ina haysay, haddadana roobab wanaagsan sanadkan lama helin, dadka caloshaa ka timid xilliga roobaadka oo guga xilligan imikaan ku jirnaa baan ugu dhignay tiina, maadaama weli ilaa hadda aan roob wanaagsan lahayn weli maanaasi, laakiin si fiican magaalada gumaanaa saarin, si laakiin iclaankaasi uu baxay xoolahaasina magaalada way deynayaan. insha allahu bilaha soo socdana waanu ka gaarinaa. xoolaha haddaan magaalada laga saarin magaalada ma qurux badnaanayso. dadweynaha reer Hargeysa waxaan leeyahay magaalo iyo miyi ayay dadku u kala qaybsan yihiin, xoolaha miyiga ha lagu celiyo, wixii kale la munaafacadsanayana ha la geeyo, ha la iibsado amba ha la qalo amba ha la sameeyo. haddii ala iclaankii kala dambaysta haba imika dhowaan soo baxaya, taasna waxaa la yaala wixii xoolo magaalada joogay dee dawladda hoose way la wareegi, haddii kale dee ganaaxyad la kulmi doontaa. saasaanu ciilaanka iyadana aanu maanta aanu waqtiga uga faa'iidaysanaya.
xagga sariibadaha waa adeeg suuqyo oo dadku ay ka faa'iidaystaan oo dadku ganacsadaan oo maxaa ka qabateen, maadaama meelo hilib iyo khudaaru badan oo nadaafadana u baahan in isha lagu hayo?
waxyaabahan kor u qaadnay intii aan joognay waxa kamid ah fayadhowrka wax la yiraahdo ama nadaafada guud ahaan magaalada qashin gurka dowladda maanta khamiis bilood ama maalmo walba aan samayno isbeddel weyn baa ku yimid xagga bilicda magaalada oo qashin badan oo meelaha tuulo sidii awalba u jiri jirtay ma jirto arrinta kale aan usoo gundadegaynaa imika waxa weeye oonu bilownay oo bilow dambeysan la wada waa fayadhowrka guryaha iyo qashinka kasoo baxaya dareeraha ah iyo haddii tahay kan meheradaha kasoo baxaya sida hudheelada iyo kaas fayadhowrka wax dhammaan leenaha dhisan waxay ilaalisaa inay de meheradii gasho inspection waxa ay ku samayso kormeerto eegto alaabada dhacay inay gurto qashinka ay eegto waxyaaba wasakhaysan de meesha yaalaan waa la ganaaxaa waa laga xareeya waa laga gubaa sariibada haddaan imika usoo noqdo imika sariibada weyne inji suuqa weyne inji axmed dhagax ku yaala dee muddo waxayna dhowr 20 sanadooda u dhisnaa imika dib baa la wada furay islamarkaana fayadhowrkii si fiican baa loo hagaajiyey kaay hawsha u socotaa weli aanan targetka gaarin inaanu dhahno maxaan kuli halkii loogu talagalay baa la gaaray amba standard wanaagsan bay joogaan sariibada fara badan magaalada ku yaala sida takuraac dheerta maxamed mooge taa injiyan ku tilmaamay taa kobista kamil ku taala tan ku taala jigjiga yar tan ku taala idaacadda sariibadahaasoo dhami waa meelo waaxyuhu ay si fiican uga shaqeeyaan dee nadaafadda dad soomaaliyeed bay nahay weligeenba xagga horeynu ka ahayn dowladda hoosena waxay ka baahan tahay keliyata inay maxaa kula ku caawisaan nadaafadda kala shaqeysaan isla markaana cashuurta soo bixisaan maadaama oo arkaysaan wixii aa soo bixiseen inu dibidii kusoo celinay diyaarna waxaan unahay goob kasta iyo fagaaro kasta oo aan ku xisaab baxayno in lasoo joojiyo
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa siciid nuur jaamac xogayaha dowladda hoose ee magaalada hargeysa u warramaya wariyahayaga khadar maxamed akule iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ayay dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darawallada kiciya gaadiidka gargaarku ay sifo aan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ku geliyaan gobolkaasi xaliima cutmaani ayaa warkan ka diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
booqasho uu 4-tii bishan Juun ku tegay gobolka waqooyi galbeed ee canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalab kaasi oo lagu wareejinayo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF gudoomiyaha hay-adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mitiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahay sida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin taleefoonada satellite-ka ah iyo agab kale VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedayntan ka timid dowladda Ethiopia dowladda ayaa dhowaan ku dhawaaqday xabad joojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadannimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horreysay tan iyo bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii tagay ee 2021-kii hay-adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadannimo ee la gaarsiinayo Tigray haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya Commissioner Mitiko ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo eedahan xadgudubyada ah in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo looga hortagayo in badeecooyin aan fasax loo haysan la geeyo Tigray marka ay shuraakadu galaan heshiiska qandaraaska waa inay ku daraan qodobo dhiiri ah si looga fogaado in la sameeyo khalad ka yimaada gaadiidka xamuulka sidaas darteed milkiilayaasha gaadiidka ganacsiga ayaa qaadan doona mas-uuliyadda marka labaad sida sharcigu uu qabo dowladdu waxa ay tallaabo ka qaadi doontaa darawallada ayuu yidhi hay-adaha gargaarka ayaa doonaya in dowladdu ay u ogolaato in shidaal badan ay geeyaan waqooyiga dalkaasi taasi oo u sahlaysa in ay qaybiyaan sahay dheeri ah oo bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin caanaha nafaqada iyo dawada leh ee badbaadada loo siiyo dadka iyo raashin kuwaasi oo la gaarsiinayo ilaa 240 xarumo caafimaad oo ku yaalla gobolka canfarta
waagaag dhegeystayaal warbixintaasina waxaa gobolkaasi Tigray ka diyaarisay wariyaha v o a xaliima cusmaani waxaana inoo soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
wadahadalka qaran waxaa loogu baahday sababtoo ah Itoobiya waxaa la isu khilaafsan yahay oo dadka siyaasiyiinta ah kuwa fakarka curiya iyo qaybo badan oo bulshada ka mid ah isku diidan yihiin iskuna khilaafsan yihiin arrimo aasaasi oo ah qarannimada iyo habmaamulka.
Wagaaga dhegeystayaal, taasina waxay ahayd waa warbixin ama waa wareysi ku saabsan dalkaasi Itoobiya oo inoo soo socda. Qaybihii waxaynu u geli doonaa idaacadda galabta iyo wararka V O A, gaar ahaan warbixinada iyo weliba wararka kala dambeeya ayaan u gudbi doonaa oo inoo soo socda. Wagaag dhegeystayaal, qaybo kala duwan baad ku maqli doontaan qaybtan dambe idaacadda oo ay ka mid tahay wareysigaasi oo ku saabsan dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Soomaalida, iyo weliba barnaamijka amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore qodobyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa aan idiin guudmaro. Mareykanka ayaa maanta ku dhawaaqay dhowr hay-adood iyo weliba oo dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay oo laga xoojin doono horumarka iyo weliba badqabka qaaradda Ameerika, iyadoo taasina ay qayb ka tahay barnaamijka loo asteeyey inuu ka jawaabo waxyaabaha sababta waa in ay dadku usoo taariibaan Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa horkacisay halabuurkan oo ay ku jirto in lala kulmo hogaamiyaasha ganacsiga, iyadoo Isniintii shalay toona waqti dabo ah iyadoo la sheeciyay arrintaasi ka hor inta aan lagu dhawaaqin $1.9 billion oo mashaariic cusub, gaar ahaan kuwaasoo ka imanaya 10 ganacsi iyo weliba hay-adood. Shaacintan ayaa timi xilli Mareykanka uu martigelinayo kulan hogaamiyaasha qaaradda Ameerika ah ay isugu imanayaan magaalada Los Angeles ee waddankan Mareykanka. Kuuriyada Koonfureed ee Mareykanka ayaa sameeyay dhowr tus awoodeed oo hawada ah maanta, kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. Bandhigan militari ee xulafada ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in Kuuriyada Waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka. Bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee Kuuriyada Koonfureed ayaa jawaab u ah Kuuriyada Waqooyi oo riday 8 gantaalo ah nooca loo yaqaano baalistika maalinimadii Axadii, waxaana sidaasi xustay isla markaana baahisay wasaaradda difaaca qaranka ee Kuuriyada Koonfureed. Sawir ay baahiyeen militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa muujinaya diyaaradaha oo u duulaya hanaana 3 gana, iyadoo carbiska qaybo kala duwan ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka Kuuriyada Koonfureed ay leedahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin F-35A, F-15K, F-16 iyo weliba sidoo kale 4 diyaaradaha F-16 oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanku, waxaana sidaasi shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi Kuuriyada Koonfureed. Wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imaneysa magaalada tana Washington. Tan iyo bishii Noofambar ee sanadkii 2020, dalka Itoobiya waxaa ka dhacay dagaalo sokeeye oo ay ku lug leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo weliba qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kumanaan qof ay dagaaladaasi ku dhinteen, sidoo kalena malaayiin kale ay ku barakaceen. Si colaadaasi xal loogu helo ayaa dowladda Itoobiya ay samaysay golo loogu magacdaray golaha wadatashiga qaran. Golahan ayaa ku mashquulsan sidii xal loogu heli lahaa colaadda sokeeye Itoobiya. Xubnaha golahaasi ayaa waxaa ka mid ah ambaasador Maxamuud Dirir oo ka mid ah dadka magaca ku leh dhulka Soomaalida Itoobiya, waxaana magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha V O A Itoobiya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wadahadalka qaran waxaa loogu baahday sababtoo ah Itoobiya waxaa la isu khilaafsan yahay oo dadka siyaasiyiinta ah kuwa fakarka curiya iyo qaybo badan oo bulshada ka mid ah isku diidan yihiin iskuna khilaafsan yihiin arrimo aasaasi oo ah qarannimada iyo habmaamulka dalkan Itoobiya. Sidaas awgeed, si loo xaliyo dhibaatooyinka noocaas ah isla markaana nidaam dimuqraadiyadeed oo xasiloon salka loogu dhigo, waxaa lagama maarmaan ah in la galo wada hadal qaran oo loo dhan yahay taas oo cidna aan takoorayn dadkoo dhan ay ka qayb galayaan isla markaasna qaab nabadeed iyo wada hadal lagu xalinayo dhibaatooyinka jira
waa tahay marka noocyada wada hadalku sidee noqon karaan marka
waxa uu qaybsan yahay afar marxaladood wada tashigu waa qaybta koowaad oo ah hordhaca qaybtaas waxaanu soo marnay muddadii saddexdii bilood eena soo dhaaftay tan iyo intii la aasaasay golahan oo lagu aasaasay sharciga 2016-2014 oo uu soo saaray golaha baarlamaanka qaranka ama golaha u tirsanayaasha shacabka ee heer federaal isagoo raacaya dastuurka qaranka qodobkiisa 51 qaybtiisa 1 markaas qaybtaasi waxa kordhucu waxa ay soo koobaysaa in sharciga la barto qudbiisa isla markaasna ay komishinaradu ama dadka hawshan filinaya ay isbartaan dhexdooda sababto ah waa dad ka kala yimi shaqooyin kala gedisan oo waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaa kaloo haddana lagama maarmaana inay la kulmaan qaybaha bulshada ee saamaynta weyn leh sida ururada bulsho ee mujtamaca madaniga ah ama mujtamaca rayidka ah sinu naqaano waxaanu ku bilaabanay culimaadiinka iyo dadka diimaha kale ee dalkan ka jira hogaamiya iyo haweenka nabaddu inay iyo dhammaan odayaasha odayaal dhaqameedka dalkan ka jira qowmiyadihiisa kala gedisan inay ducooyin ku bilaabaan qaabkaas ayaanu u furanay kadib waxaanu la kulannay qalabka warbaahinta ee dalkan kan rasmiga ah iyo kan elektroniga ah intaba haddana waxaanu shirar la yeelanay dad muhiim ah oo shaqooyinka ay qabanayaan oo ay la mid yihiin kuwa aanu annagu hayno sida komishinka xuquuqda aadamaha ee Itoobiya iyo madasha haweenka Itoobiya oo runaantii meelo badan xafiisyo ku leh jiritaanna ku leh
waxaa hadalka ay ka mid ahaa komishinkani waa mid u furan dadka oo dhan inay ka qayb galaan iyadoo la fuquuqaynin waxaa lagu nahay qaybo ka mid ah dalka inay colaado ka jiraan sidoo kale jabhada dowladdu ay markaasi u aqoonsan tahay inay argagixisan yihiin oo markaasi hub wato oo duurka ku jira kuwaas marka qayb maka noqonayaan wadahadalka qaran
wadahadalka qaran cid kasta oo qaab nabadeed u socota oo rabta inay wadahadal nabad ku dhisan xal loogu helo dhibaatadeeda oo soo fadhiisata madasha iyadoo aan hubaysnayn waa uu furan yahay wadamada badan ee uu ka dhacay wadahadalku sida colombiya oo dagaalo noocaas ay ka socdeen xukuumadda jirtay wakhtigaas iyo jabhadda la yidhaahdo FARC sidaasi la-eeg ayaa lagu xaliyey waana xalka qure ee aanu u aragno inuu ku habboon yahay dhibaatooyinka faraha badan ee dalkan Itoobiya ka jira marxaladdaas weli lama gaadhin waayo waxaan kuu sheegay afar heer inuu jiro heerkii hordhaca ahaa u aanu dhammaynay hadda waxaanu ku jirnaa heerka la yidhaahdo diyaargarowga diyaargarowgu waxa weeye inaanu baranno deegaanada aanu ka howlgalayno xukuumadahooda qaab dhismeedyadooda iyo mujtamacaas ay ku nool deegaanadaas ururada ay leeyihiin tusaale ahaan waxaanu la kulannay markaanu shaqadayadii ka bilownay deegaanka soomaalida golaha maamulka soomaalida oo uu hogaamiye u yahay mudane mustafe waxaa kaloo cabinetkiisa iyo golihiisa markaanu la shirnay kadib aanu fursad u yeelanay inaanu iyagana la shirno madasha midaysa ama dalladda u ah ururada bulsho mujtamaca madaniga ah ee deegaanka soomaalida ka jira sidoo kale dabayaaqadii waxaanu la kulannay oo aanu fursad weyn u helay odayaasha dhaqan ee hogaamiyeyaasha u ah soomaalida haweenna way ka tirsan yihiin taasi la ogaado weeye oo hadda ku jira inay aasaasaan buurtii deegaanku iska leeyahay
muddadan gaaban ee aada shaqada ku guda jirteen ma jiraan caqabado idinka hor yimid
caqabada ugu weyn waxay ahayd garasho la-aanta qaanuunka sababto ah dadka xilkan usoo loo soo xulay dhammaantood maca dadooda dad qaanuuniyiin ah oo waxay ka kala yimaadeen qaybo kala gedisan marka waxa laga marmaan ahayd in la duuxo lana faamo bayaanka ama sharciga lagu aasaasay isla markaana sharcigu wuxuu masaaxad weyn u siinayaa in wax lagu dari karo xeer oosaadiyo iyo qaab iyo xeer nidaamiyeyaal aanu ku hawlgalno waanu samaynay
waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa ambasador maxamuud diriir oo uu warramayey wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa isniintii shalay eeda u jeedisay madaxa koox lagu magacaabo Brad Boys iyo afar qof oo kale waa baaristii la xidhiidhay weeraradii 6 bisha January ee sanadkii hore ay koox ku qaaday kongreska maraykanka haddaba halka ay wax marayaan eedaha la jeediyey iyo dadka ku lugta leh ayaan ka wareystay maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka
arrinta January 6 ka dhalatay dhacdadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee Mareykanka dadka ama hay'adaha ama organizationska la beegsanayo oo hadda baaristu ay ku socotay waxaa ka mid ahaa way badan yihiin runtii lama soo koobi karo laakiin inta uu aynu ka xusi karno waxaa ka mid ah dhammaan saraakiishii White House-ka ka shaqeynaysay la shaqeynaysay madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo raggiisii White House-ka baarid baa ku socota campaign manager-radiisii campaign-ka uga wakiil ahaa iyagana baarid baa ku socota dadkii ka qayb qaatay tala ahaan arrintan oo ku dhiirigeliyey January 6 inay dhacdo dhacdadaas oo shaxumayd iyadana baarid baa ku socota dadkii beenta gadayay iyo propagandada iyo arrimaha gadayay iyo dadkii kula shaqeynayay arrimaha iyagana baarid baa ku socota Trump family-giisa iyo taxidmaasayshadii la isu dirayay iyo iyagana baaridu halkaasi ka soo gelaysa marka la isku duuduubo waxaad moodaa dhammaan dadkii la shaqeynayay Donald Trump ama campaigns-kiisa ha noqdeen ama dadkii lacagaha bixinayay ha noqdeen ama dadkii White House-ka qaybahaas oo dhan baaristu marka way ku socotaa iyagaana sii kala baxbaxayo aad iyo aad bay u badan yihiin
waan gartay laba ugu cadcad intaan hadda wararka markaad dhegeysatid aad maqlaysid waa kuwa la yidhaahdo Brad Boys iyo QAnon marka labadaas si gaara ayaad moodaa in ay uga soo dhex muuqdaan marka warbaahinta ay ka hadlayso
waa run labadaas runtii center bay u yihiin arrinta meesha ka dhacday for example Brad Boys-ka oo kale haddaynu soo qaadano waxay ahaayeen dadkii meesha galay qaybihii ugu badnaabay ahaayeen ninkii madaxda ka ahaa iyo afar nin oo ku-xigeenna u ahaa way xidhan yihiin oo waa la xukumay ugu dambeeyey xukunkiisu maanta u dhacay nimankaasi markaa waxay ahaayeen niman runtii iyo dumarba way isugu jireen dad waxay ahaayeen caddaankan fogaaday ah oo fikirkooda iyo waxyaabaha ay gadayeen ama waxyaabaha ay ku kacayeen intuba waxay ahayd ayaaba sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda marka waxay ahaayeen dad duminaya state-ka ama dowladnimada dad duminaya bay ahaayeen oo violent-ya oo doonayay marka arrintii halkaa ka socotay lagu cadeynayay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday 2020 waddanka madaxweynaha hadda jooga ee Joe Biden arrintaasi kasoo horjeedeen marka dad organizers bay ahaayeen oo isa soo abaabulay oo meelo badan ka yimi runtiina iyaga iyo gruubkan kaleba arrinta la baaray waayo iyagu waxay ahaayeen dadkii fal dambiyeedka sameeyey shaqsiyaad badan oo laga xidhanay way jirtaa baaristiina weli way ku socotaa
waan gartay tira ahaan imise qof ayaa ilaa hadda la eedeeyey amaba dambi lagu helay
ilaa 500 oo casho oo ay socotay baaristani ilaa iyo iminka dadka loo xidhay arrinkan oo qaybo kala duwan ah waxa weeyaan 861 qof ayaa la xidhay dhacdadii January ka dhacday aqalka baarlamaanka ee waddanka Mareykanka marka inta badanna waa la xukumay
waan gartay goorma ayaa la filayaa maxamuudow in la soo gabagabeeyo baaristan
runtii waxaa laga yaabaa inay haddaba taagan tahay gabagabadeedii waayo waqtiga ugu horeeya oo si toos ah reportka loo soo bandhigayo laana share gareynayo dadka Mareykanka ah waxa weeye bishan aynu ku jirno 9keeda waa 2-3 ka bacdi baan u maleynaya markay 8:00 subaxnimo u tahay eastern time ka marka waxay noqon doontaa arin wadanka oo dhan laga la socdo lagana daawanayo reportki inta la qorayay dad ilaa 1000 qof ku dhowba interview lala yeeshay baaritaanku meel lama dhaafin marka arintaasi kulleyba waxay noqonaysaa dokumenti weyn oo taariikhda wadanka galay oo dadkuna ay sugayaan dhagahana ay u taagayaan marka waxaad moodaa 29 inkasta oo aan maalintii ugu dambeysay la oran haddana kulleyba waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee dadka Mareykanka guud ahaan lala qaybsado dhacdadii ka dhacday January 6 baarlamaanka wadanka Mareykanka
waan gartay arrinta ka duwan ayaa ah in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo caruurtiisa ay xeer ilaalinta gobolka New York oo ah halkii uu deganaan jiray markii hore inay baaris ku wado bal haddaad faahfaahin naga siisid waxay baaris ku saabsan tahay iyo waxa laga yaabo inay maraan qoyska reer Trump
waa run baaristaasi way socotay state-ka New York xaafadda Manhattan la yidhaahdo distrigaasi ka socotay oo ku noolaa oo deganaa in badan oo noloshiisa ka mid ah 3 sanadood bay hadda baaristaasi ay socotay baaristaas marka waxaa lagu taageergareynayay Trump iyo businesskiisa organizationiskiisa businesska ku saabsan oo familkiisu ay gacanta ku hayeen ama caruurtiisa inta waaweyn ayay arrintaasi ahayd marka baarid waxay ahayd stageyo badan soo martay ilaa Supreme Court-ka wadanku ay siisay in la baari karo ay ogolaatay arrintaa marka district-ka Manhattan ka socotay lagu beegsanayay waxyaabo aad u badan baa lagu ogaaday haddana arrimaha soo baxay waxaa ka mid ah ninkii chief accountant-ka u ahaa ama gacantaba ku hayay business-kiisa waxaa ka mid ah marka siyaabo khaldan oo loo xereynayay IRS-ta ama tax return-ka waxaan la yidhaahdo Mareykanka caanka ka ah sanadlaha ah cashuur celinta marka qaybo badan oo ka mid ah arrimahaas oo lagu beegsanayo business-kiisa ayaa khaladaad waaweyn lagu helay waxayna noqon kartaa in ay isu beddesho in xukun cad uu ka soo baxo oo lagu beegsanayo dhammaan dadkii arrintan dad la beegsaday already way jirtaa laakiin kulleyba isaguna wuu dagaalamayay oo looyaro qaaliya buu qabsaday oo arrimo badan ayuu laftiisu ku dagaalamayay in arrimahani ay yihiin waxaa la yidhaahdaa politically motivated ay yihiin oo arrimo siyaasadeed looga dan leeyahay wax jira ayna ahayn sharciga Mareykankuna hal mar ma dhaco oo wuu ballaaran yahay qofka waxaa loo ogol yahay inuu isdifaaco arrintaasina weli way socotaa laakiin kulliga xilligii gabagabada ahaa baa lagu jiraa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka oo eeda u jeedisay qaar ka mid a dadkii weeraray kongreeska Mareykanka 6-dii bishii January ee sanadkii hore aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandare haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada bandhigyada caweysyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey hase yeeshee magaalada Mombasa fikrado kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamaacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Cabdi Boota oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeelani.
Aad ayaan u mahadsantahay Yasiin, sida diirada ay igu soo dhaweysay wareysiga aad iga qaadiso. Runtii waxaan dhigi karaa waa arin muhiim dooda maanta aad noo qabatay. Hadii la yiraahdo fan iyo suugaad, qom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jeedin lagu yaqaan. Soomaalideena waxa lagu yaqaan fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya. Waxa kamid ah gabayada, waxa kamid ah guriyada, waxa kamid ah shirbka, waxa kamid ah maansooyinka jirtada wax waliba. Taasna Soomaalidu ay isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan. Marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kala ma maarmaan. Meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada Soomaalida hadda ee laba tagtar u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka. Meel walba ay joogaan waxa ka jira fantasiya la sameynayo, festivalo ay caalamka uga qabgaleen baa jira. Waxa la xusi karaa kii China ka dhaco kale, mid kale oo ka dhacay Yurubta. Waad aragtaa in hoboladeena qaaliga ah Maryam Mursal inay qolo Danis oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay, sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka. Marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin ala taaban kara, isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba message-ka ay rabaan inay ku gudbiyaan.
Maxamed Cabdibootaan, maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ah ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan oo mar walba aad u hortaagantiin oo loo diidaya?
In magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya oo magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada Bariga Afrika oo dhan, markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhamaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenkii la qabto, dhamaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha. Laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa, laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
Saaxiibkay Bootaan, waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka. Maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsiiyo ma jirto. Wadankii dagaal baa ka dhacay, fanka wacyigelin baa dadka loogu sameyn karaa. Ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxaa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay. Marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay, ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa. Soomaalidana suugaan wax kuma qasaa kaliya, hees iyo guura wuxuu ahaadaba. Marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marnaysa. Haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah. Abwaan Xasan Ganay ayaan xusuustaa ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira bacakuraada ay oranayso haweeno i hebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay higa nirgu jilaalkii bay hadda. Taas waxbay ku cabiraysay, yacni waxay ka wadeen haddii aanay iska celin raggaan u hasoo hayoonaya qabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan. Saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray. Maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha jirta, waayo dhalinyaradeedii xabsiyaday ku jiraan, draagska laga wacyigeliyo, shuqulka xud kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn Soomaalida ku dhex darsamay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad bay ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta.
Bootaano, marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa, fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wax u fasira waxa wanaagsan u sheega. Mujtamaciina Mombasa ku nool, haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn, soo dadku dhaxal guuri maayo, dhaqanku ka lun maayo.
Dhaqankii af Soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana. Ilaah subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu ku yiri wa min aayaatihi ikhtilaafukum alsinatukum, hadalladiina iyo qaabka iyo luuqadihiina kala gedisanaya. Marka dhaqankii Soomaaliga iyo Soomaaliga lama diidane, waxaa la diidan yahay qaabka heesaha Soomaalida ay ku heesiyaan. Waxaad maqlaysaa haweenay ku heesaysa cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneyn iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka wanaagsana. Laakiin hadda waxaa soo baxay oo aan arkaa in qaabka gabyadii, qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen waxaan maqlay nasiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradu waa qayb fanka kamid ah laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaaliya oo aftaqir waxaanini yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ha ina kalmay wuxuu soo saaray nasiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan way ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la jidan yahay qaybna waa loo galay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna waa nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad buu baasan yahay saaxiibkii Bataar markii hore waxa qiyaasaya inuu igu fikrad yahay way mar haduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidan habka loo gudbinayo horta ee taasi ee waa quraacsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaa wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada uma la carta
ee boosanahay waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxa uu qabsan kartaa Jeelani
Jeelani balse ogow Soomaalidu waa reermiye reermiyiguna luqad hooyo un bay qaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar oo saaxiibka ku dhaqan magaalada Mombasa iyo Maxamed Cabdi Bootar oo isaguna saaxiibka ku dhaqan magaalada Mombasa barnaamijkeenii dooda gaaban maanta intaahay loo joogo inta aynu mar kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Habeentaasi dooda gaaban dhigaysteyaal waxa aynu soo diyaariyay isla markaana ina soo codsiinay Yasiin Ciise Wardeere gabagabadii dacada galabteena maraynaa haatanna aynu jilicna dhinaci kaalmaha heesaa istiyaal heestaasina waxay ugu dambeysay idaacadda galabtay wararka VOA halkan idin kala socodtiin aniga oo Cabdakeen Maxamed Shirwac tiniintina caawa todobaadka fiidnimada idaacadda tixgelinta isugu yimid doona koor waxaan ilaahay dhammaantiin basilaayo nabadgelyo